Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Lina Agriu.
Și Victor Eschenazi Moroșan. În programul de astăzi al emisiunii Europa Liberă în direct vă propunem să ascultați, între altele,
note în ajunul vizitei premierului Năstase la Moscova,
Traian Ungureanu despre vizite istorice și mediile de informare din România
și opiniile lui Nicolae Constantin Munteanu despre turneele diplomatice la cel mai înalt nivel.
Cotidiana rubrică Acum 20 de ani a lui Alexandru Călinescu.
Iar în pagina externă despre
Convenția Partidului Democrat de la Boston din Statele Unite
și Reuniunea Ministrilor de Externe din Uniunea Europeană.
Iar în final, ecouri la Festivalul Filmului de la Cluj în Germania.
Începem însă cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
La București, administrația prezidențială a confirmat, potrivit Mediafax, că președinția comandase un sondaj de opinie de uz intern care plasează Partidul Social Democrat într-o lumină nefavorabilă. Potrivit rezultatelor sondajului publicate de Evenimentul Zilei, 93% dintre intervievați consideră că liderii PSD ar fi folosit puterea ca să se îmbogățească, iar 85% că formațiunea de guvernământ e plină de oameni corupți. Președinția este surprinsă că sondajul a fost publicat de presa centrală, a declarat purtătoarea de cuvânt a președinției Corina Crețu, și ea a negat că șeful statului ar fi comandat sondajul pentru a-l folosi împotriva conducerii PSD. Președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Leonid Kuchma, s-au întâlnit astăzi la Yalta. Cu această ocazie, Putin a declarat că Rusia și Ucraina nu trebuie să se poziționeze împotriva Occidentului. Suntem o parte obiectivă a unui sistem economic mondial și trebuie să înțelegem că, unindu-ne eforturile, vom crește competitivitatea noastră, a declarat Putin. El a mai spus că scopul creării unui spațiu economic comun de către Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan nu are țeluri politice. Un tribunal de la Moscova a emis mandat de arestare pe numele a încă unui acționar important al gigantului petrolier Yukos, Leonid Nevzlin, acuzat de crimă și tentativă de omor. Potrivit agențiilor rusești de știri, Nevzlin s-ar afla în Israel, unde a plecat în octombrie trecut după arestarea principalului acționar de la Yukos, Mihail Hodorkovski. Violențele din Irak au făcut azi cel puțin 6 victime, între care o oficialitate a Ministerului Irachian de Interne. Emisarul Națiunilor Unite pentru Irak, Lakhdar Brahimi, într-un interviu acordat unei publicații austriece, a calificat campania condusă de Statele Unite în Irak drept inutilă, spunând că ar fi adus terorismul în această țară și ar fi cauzat mai multe probleme decât a rezolvat. Guvernul Italiei a anunțat că nu-și va retrage cei 2700 de militari în Irak și din Irak și că face tot posibilul pentru a zădărnici posibile atacuri teroriste, după ce două grupări islamice lansaseră sâmbătă amenințări la adresa Italiei. Potrivit ministrului de interne, Giuseppe Pisanu, au fost întărite măsurile de securitate la peste 13.000 de obiective italiene posibile ținte ale teroriștilor, între care Vaticanul.
În emisiunea de vineri cităm declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandre Iacovenko, potrivit căruia Rusia clădește relațiile cu România pe bazele pragmatismului și luării reciproc în considerare a intereselor statelor prietene, ce urmează o linie activă și echilibrată pe scena internațională. Termenii utilizați dau să se înțeleagă în ajunul vizitei premierului Adrian Năstase la Moscova că România ar fi considerată drept o țară prietenă, iar politica ei apreciată drept echilibrată. Dincolo de complimentele diplomatice, purtătorul de cuvânt de la Externe vorbea despre un impuls de dat, unor, citez, relații ruso-române moderne și de subiectul important al asigurării în România unui climat favorabil, cu facilități egale pentru investitorii ruși. Sabina Fati, cum este văzută la București vizita premierului Năstase?
Vizita lui Adrian Năstase la Moscova este plasată de comentatorii de la București în cadrul turneului electoral al primului ministru. Întrevederea dintre președintele rus Vladimir Putin și premierul român nu fusese pregătită din vreme pe canale diplomatice și nici nu există scopuri explicite pentru această vizită la Moscova. Pretextul este schimbul instrumentelor de ratificare a tratatului bilateral român-rus semnat anul trecut. Nu era însă necesară prezența premierului în capitala Federației Ruse. Dar Adrian Stase insistă ca, înainte de campania electorală pentru prezidențiale, să aibă binecuvântarea celor două mari puteri, Statele Unite și Rusia. Legăturile primului ministru cu Moscova sunt mai vechi, din perioada când Adrian Stase era ministru de externe, iar în 1991 a supervizat și parafat tratatul bilateral dintre România și URSS, acel tratat potrivit căruia Bucureștiul ar fi urmat să rămână pe orbita Moscovei. Cum se știe, documentul nu a fost supus până la urmă ratificării Parlamentului, în condițiile în care, dintre toate statele foste socialiste, doar România se grăbise să semneze un angajament prin care promitea să nu facă alianță cu NATO. La ultima întâlnire pe care a avut-o premierul român cu omologul său rus, acesta s-a plâns că investitorii din Federația Rusă nu au aceleași facilități ca cei occidentali, deși sunt mult mai disponibili să vină cu capital în România. Adrian Stase promisese atunci unele înlăsniri. Schimburile comerciale dintre cele două țări a atins anul trecut un nivel record de 2 miliarde de dolari pentru prima dată după 1990, dar acest rezultat a fost atins exclusiv pe seama creșterii exporturilor rusești, au sporit livrările de gaze naturale în România. În schimb, exporturile românești în Rusia pe 2003 nu depășesc 50 de milioane de dolari. Discuțiile pe care le va avea mâine Adrian Stase la Moscova se vor axa mai ales pe chestiuni economice. De altfel, primul ministru este însoțit acolo de ministrul comerțului, Dan Ioan Popescu. Este posibil de asemenea ca în centrul discuțiilor să fie și disputa română-ucraineană asupra canalului Bystroe, o construcție ucraineană în delta Dunării. Mai cu seamă că Vladimir Putin avusese pregătită pentru astăzi o vizită fulger la Kiev. Un alt subiect va fi dedicat alegerilor generale din România, plus eventuale promisiuni făcute de premierul român în acest context în favoarea investitorilor ruși. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum știți, vizita la Moscova a premierului Adrian Năstase urmează cele efectuate la Washington și care a făcut să curgă multă cerneală electronică în diversele medii de informare românești, dispuse nu odată să vadă întâlniri istorice acolo unde nu se scrie neapărat istorie. Traian Ungureanu și opiniile lui pe această temă, reamintindu-vă că părerile analiștilor noștri nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
De la cine a fi venit vestea că Adrian Năstase e sprijinit de George Bush? De la președintele american? Nu. George Bush a recitat puțin cam stângaci, poezia cu care sunt întâmpinați la Casa Albă șefii de guverne mici. De texte prefabricate scapă doar șefii importanți de guvern. Problema e că Adrian Stase e un șef important de guvern, ba e chiar cel mai important om în viață, pentru multe din mediile de presă românești. Năstase e important pentru orice român, inclusiv pentru electoratul care îi pregătește iernatul în opoziție. Însă pentru multe din organizațiile mari de presă, Adrian Năstase e nu numai important, e vital. Asta se poate vedea în știrile care vorbesc de o întâlnire istorică, acolo unde a fost vorba de o întâlnire de rutină, cu durată de 30 de minute. Tot așa se poate înțelege de ce majoritatea covârșitoare a mediilor de informare americane nu au sesizat caracterul istoric al întâlnirii și au tratat-o așa cum tratează o întâlnire obișnuită. Dar problema nu e americanilor. Problema e opiniei publice românești, care trebuie să înghiță iar propagandă. Adrian Năstase nu mai are însă în față un public neinformat și fără drept la replică. Din acest motiv, manevra americană a primului ministru ar putea avea efecte foarte diferite de estimările regizorului. În primul rând, lansându-și candidatura la președinția României tocmai în Statele Unite, Adrian Năstase n-a făcut decât să confirme în ochii publicului reputația sa de politician arogant. Primul ministru a dat mereu impresia că face politică pe deasupra, cumva fără contact cu o societate pe care vrea să o conducă, dar nu o socotește destul de matură pentru finețurile sale intelectual-strategice. Această imagine a fost întărită de gestul prin care Adrian Năstase a lăsat să-i scape la Washington, ceea ce a ascuns sau a evitat la București. Lansarea americană a primului ministru are și un alt efect, la fel de nefericit. Transformând o vizită de rutină într-un ceremonial de investitură, primul ministru a consolidat cinismul, și așa puternic, al unei bune părți a electoratului, convins că liderii țărilor mici sunt aleși la curțile marilor puteri. Alt efect al evenimentului mediatic de la Washington e înnoirea tradiției care spune că mediile de informare trebuie să țină aproape de stăpân. Adrian Năstase nu e singurul autor al acestei recomandări indirecte. Șefii marilor organizații de presă sunt în egală măsură răspunzători de și adepți ai acestei linii. Smerenia permanentă a radioului și a televiziunii de stat sunt vizibile pentru toată lumea, inclusiv pentru tinerii care vor să facă presă și află din timp care e regula de succes. Rămâne totuși o întrebare. Ce efect poate avea o astfel de manevră la urne? Au tras alegătorii români concluzia că Adrian Năstase trebuie votat la prezidențiale pentru că e omul americanilor? Cine mizează pe acest efect e ori credul, ori rămas în urmă. Mai degrabă rămas în urmă, adică exact în vremurile în care oamenii aparatului de propagandă nu mai reușeau să deosebească propriile fabricații de realitate. Efectul lansării americane a lui Năstase va fi probabil nul în rândul unei populații pe care s-au încercat de altfel destule tehnici electorale. Și atunci, de ce a meritat manevra americană a primului ministru atenția specială pe care i-au acordat-o acele puține organizații de presă care mai gândesc independent? Răspunsul nu e efectul electoral. Răspunsul e efectul asupra instituțiilor și mentalităților. Inerția și supunerea lor au adunat putere. Le-a dat-o chiar primul ministru. Dacă ea va fi pusă la treabă în folosul actualului prim-ministru sau se va transforma în servilism față de un altul, e prea puțin important. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Premierul român a dezmințit că și-ar fi anunțat candidatura la președinție la Washington, aparent fără să-i convingă pe comentatorii avizați ai presei. Între cei neconvinși este și vechiul redactor al postului nostru de radio de la München, Neculai Constantin Munteanu.
95% da a răspuns Adrian Năstase când a fost întrebat dacă vrea să candideze la Cotroceni. S-au făcut multe speculații legate de diferența de 5%. Poate e un fel timid de a spune că e 100% sigur, poate că partidul e bântuit de cleptomani care au băgat procentele lipsă în buzunară. Premierul și-a întârziat mult anunțul că vrea să urce în fotolul încălzit 3-4 mandate de Ion Iliescu. Ar fi vrut să aștepte mai mult. Congresul partidului urmează să stabilească în august pe cine trimite PSD în lupta pentru prezidențiale. Între timp, Adrian Năstase a dat cu mătura la partid, deși mizeria o aducea el cu bocanci. A zis că vrea să scape de corigenții care n-au trecut de alegerile locale și de bugetare cu milioane făcute la negru. După ce a defrișat parte din jungla partidului, Adrian Năstase se distinge mai bine. După ce a făcut mobilă din capetele retezate, să se vadă la o oră de maximă audiență că nu mai are contracandidați. Era momentul să-și anunțe și intențiile. Adversarii și prietenii vreau să știe pe ce picior joacă premierul, pe al bunicuței de la Cotroceni sau pe propriile picioare. Dar ezitările erau explicabile. Poate că îi se pare mai confortabil postul de premier, unde face cel taie capul, spre deosebire de președinte, care teoretic e sclavul democrației. Între timp, Adrian Năstase a decis că din colecție de case îi lipsește un palat. Da, până la Cotroceni e drum lung. Dacă ar fi după sondaje de peste graniță, Adrian Năstase ar fi deja președintele țării, împreună cu Ion Iliescu. După o rundă de abureală pe scena politică internă, după alegerile locale, cei doi s-au hotărât să ia mințile străinătății. În vreme ce Mircea Joana este prezentat mereu, nu se știe de ce, în fruntea clasamentelor pentru prezidențiale, cei doi se căznesc să se prezinte în țară și, mai ales pe aiurea, drept două măști în aceeași piesă. Solidaritatea celor doi face impresie, uneori fiind confundați unul cu celălalt. De altfel, bătrânul comediant pare mai dispus să cedeze rolul dublurii sale. Substituirea de persoană nu e fără precedent. Ion Iliescu obișnuiește să-și aleagă premier cu creier flexibil, pentru a gândi în locul lor. Așa se face că nu de puține ori Ion Iliescu a fost creierul mic al politicii PSD, dar e la fel de sigur că nu puține sunt circumvoluțiunile cerebrale care îl desparte Adrian Năstase. Există suficiente semne că președintele PSD l-a acceptat pe bătrânul consomolist ca pe un rău necesar. De-a lungul anilor a avut momente când asculta cu plictiseala unui moștenitor frustrat predicile lui Ion Iliescu despre globalizare și polarizare și, nu de puține ori, i-a reproșat că filozofia lui miroase a naftalină. Multe din aceste idei au proliferat în jungla politică în care își fac veacul Năstase și al lui. Ceea ce nu l-a oprit pe Adrian Năstase să-l trateze pe cel care a transformat evenimentele din 89 într-o revoluție permanentă, drept o piesă prăfuită a muzeului partidului. Chiar și așa, premierul, silitor, vrea acum să demonstreze că pe scara evoluției, din țeasta lui Ion Iliescu nu poate să apară decât un Adrian Năstase. Și pentru că acasă n-a făcut mare brânză, umblă acum cu traista în băț pe alte coclauri pentru a demonstra că e indispensabil. Asta aduce a izmeneală, exact izmeneala care nu va feri pe Ceaușescu nici de ridicol, nici de zidul de la Târgoviște. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Adrian Năstase supervizează în calitate de președinte al ei Comisia Antisărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale, CASPES, ale cărei constatări despre situația din țară, rezumate astăzi în Cotidianul, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru actualii și viitorii guvernanți de la București. Revine la microfon Sabina Fati.
Numărul săracilor a rămas relativ constant în ultimii 4 ani în România, deși promisiunile sociale ale guvernului Năstase nu au lipsit, iar acum sunt mai dese ca oricând. Cu toate acestea, guvernul de la București recunoaște că 6,5 milioane de români trăiesc în sărăcie, dintre care peste 2 milioane în sărăcie extremă. Studiul a fost făcut de Comisia Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale de pe lângă Guvernul de la București și arată că mai mult de 1 milion de români nu își pot asigura nici minimum de alimente necesare. Locuințele în care trăiesc acești oameni sunt din chirpici și cartoane, atunci când nu au la dispoziție un apartament într-un bloc deconectat de la canalizare, apă și curent. Hrana celor aflați potrivit studiului în zona sărăciei extreme se reduce la pâine și cartofi, iar îmbrăcămintea este procurată de la second hand. Cei mai mulți săraci se găsesc în mediul rural, iar așa numitul risc de sărăcie este de 2,3 ori mai mare aici decât în mediul urban. Circa 60% dintre săracii României trăiesc la țară. Cei mai afectați sunt copiii și tinerii, care sunt mai expuși decât adulții la traume și boli declanșate de condițiile mizere în care trăiesc. Pe o scară a vârstelor, sărăcia îi afectează în proporție de 40% pe copii și tineri. Urmează apoi agricultorii și pensionarii, afectați fiecare în proporție de câte 20%, în vreme ce șomerii și angajații din România sunt afectați de acest fenomen doar în proporție de 10%. Din punct de vedere geografic, Moldova se află în vârful unui clasament al sărăciei din România. Din aceste date rezultă că peste 30% din populația României trăiește în condiții foarte grele, iar partidul de guvernământ nu a reușit să pună în practică niciun program pentru a-i ajuta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
26 iulie 1984. Mare vizită mai la București. A sosit capitanul Thomas Sankara, președintele Consiliului Național al Revoluției, șeful statului Volta Superioară. Seara, la dineul oficial, Nicolae Ceaușescu se adresează înaltului oaspete cu tovarășe președinte. Nu altfel, îi spune lui Ceaușescu un cuvântul de răspuns, Thomas Sankara. Se vorbește intens de lupta anti-imperialistă, de agresiunile și masacrele din Nicaragua și Salvador, de eforturile pentru instaurarea păcii și securității în lume. Convorbirile zăzășoară în continuare la Neptun, unde se semnează și documente oficiale, declarația comună privind întărirea colaborării între Republica Socialistă România și Republica Volta Superioară, acordul program privind dezvoltarea, pe termen lung, a cooperării economice și a schimburilor oficiale dintre cele două țări. Volta Superioară este Burkina Faso. Prietena lui Fidel Castro și Samora Machel, capitanul marxist Thomas Sankara a luat puterea în august 1983. În 15 octombrie 1987 a fost asasinat de cel mai apropiat colaborator și cel mai bun prieten al său, Blaise Compaoré. În delegația care l-a însoțit pe Sankara în România, nu am întâlnit numele lui Compaoré. Rămăsese probabil în țară, croind planuri din cuțite și pahare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Victor Eschenazi Moroșan și Lina Greu, moderatorii acestui program, vă reamintesc și ei că ascultați Europa Liberă în direct.
La Boston începe astăzi Convenția Națională a Partidului Democrat din Statele Unite, care va desemna oficial candidatul pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care este miza acestei reuniuni, dat fiind că se știe deja că John Kerry este candidatul democrat.
Sondajele de opinie arată că în prezent cursa Bush-Kerry este foarte echilibrată, pentru că în Statele Unite alegerile prezidențiale sunt decise mai multe personalități decât de ideologii și partide. Asta este poate ultima șansă a domnului Kerry de a se face cunoscut și simpatizat de electoratul american. Până acum, mesajul alegătorilor pare să fie: dorim să luăm în considerare o potențială schimbare la vârf, dar oferta opoziției democrate este încă neconvingătoare. John Edwards și cu mine dorim să reprezentăm interesele clasei de mijloc, adică oamenilor care au construit această țară, a declarat domnul Kerry în Iowa, adică acolo unde drumul său către nominalizare a început cu câteva luni în urmă.
Există și preocupări serioase legate de securitate la Convenția Democraților?
Este prima convenție majoră care se desfășoară perioada după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. De curând, Ministerul Justiției de la Washington a avertizat din nou în legătură cu riscul unor atacuri teroriste în preajma alegerilor americane. Forțe aeriene supraveghează îndeaproape regiunea Boston în aceste zile. Baza de coastă folosește camere cu unde ultraroșii pentru a patrula eficace și pe timp de noapte, în timp ce alte 100 de camere de luat vedere acopere zona din apropierea centrului Fleet, unde se desfășoară convenția. Senatorul Kerry va reveni la Boston miercuri, dar nu va fi prezent la convenție decât în seara în care va rosti discursul de acceptare a nominalizării. Există posibilitatea ca domnul Kerry să se adreseze participanților prin satelit marți seara, când soția lui, Theresa Heinz Kerry, va vorbi.
Vorbea despre sondaje. Ce indică cele mai recente?
Egalitate. Cel mai recent, comandat de Los Angeles Times, arată că Bush și Kerry se află la egalitate cu câte 46% din sufragii. Într-un alt sondaj al revistei Time, John Kerry are 46%, iar George W. Bush 43%, din ce candidatul independent Ralph Nader este votat de 5%. Numeroase sondaje arată că peste 50% dintre alegători consideră că țara se află pe un drum greșit, o veste proastă pentru actorul titular al Casei Albe. Dar, pe de altă parte, lumea nu știe prea mare lucru despre John Kerry și ce-și dorește el. În sondajul Los Angeles Times, o treime dintre cei chestionați au spus că nu știu suficient despre senatorul de Massachusetts pentru a-și contura o opinie. Un altul, comandat de NBC News și Wall Street Journal, doar 66% dintre participanți au spus că știu mult sau măcar suficient despre pozițiile politice ale lui John Kerry. Către cei care nu știu și doresc să afle, își îndreaptă atenția în aceste zile strategii Convenției Democrate.
Și cum încearcă să-l prezinte acești strategi pe John Kerry?
Un erou al războiului din Vietnam, decorat pentru bravura sa sub arme, în calitățile lui de fost procuror general în Massachusetts și de senator. Îi doresc să arate, folosindu-se de biografia lui Kerry, că acesta și-a servit țara cu abilitate într-o varietate de ipostazi. Jim Rassman, căruia John Kerry a salvat viața în Vietnam, va vorbi la convenție joi seara. Fostul senator democrat, Max Cleland, care a fost grav rănit în Vietnam, îl va prezenta pe candidat. Se pare că strategii democrați doresc mai puțin să critice pe președintele Bush prin diversele voci care se vor succeda pe podiumul convenției, cât să încerce să definească pe John Kerry. Ei cred că faptele, adică violența continuă din Irak și starea economiei, vorbesc de la sine în legătură cu performanțele președintelui Bush.
Corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela.
La Bruxelles s-a desfășurat o reuniune neprogramată a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene despre subiectele în discuție, o scurtă relatare de la Dan Alexe.
Uniunea Europeană speră să evite în Macedonia împotmolirea politică la care a adus intervenția sa în celelalte două entități foste iugoslave multietnice, care sunt Bosnia și Kosovo. Principala temă a reuniunii de astăzi a fost însă criza umanitară din Sudan, care este în acest moment cea mai mare catastrofă umanitară din lume. Miniștrii europeni de externe au cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să adopte o rezoluție care, în cele din urmă, să poată duce la impunerea unor sancțiuni guvernului sudanez, care nu a luat până acum nicio măsură reală în direcția dezarmării milițiilor arabe, care au dus până acum o vastă operațiune de curățare etnică în regiunea Darfur, locuită de populații de culoare. În schimb, miniștrii europeni s-au ferit să pomenească în textul rezoluțiilor finale posibilitatea trimiterii unei misiuni de menținere a păcii în Sudan, spre deosebire de ceea ce Uniunea a făcut în Macedonia și Bosnia. Tot așa, rezoluția aprobată de miniștri vorbește în termeni relativ vagi de posibilitatea aplicării unor sancțiuni Sudanului, fără ca acele sancțiuni virtuale să fie precizate. Mult mai importantă pe plan internațional decât această retorică politico-umanitară, s-ar putea dovedi poziția europeană față de un propus acord în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Acordul, sprijinit de Statele Unite, ar fi putut fi semnat dacă miniștrii europeni l-ar fi aprobat, însă ei au cerut ca textul să fie studiat în continuare, cel puțin până la sfârșitul lunii. În realitate, europenii nu vor să le facă concesii Statelor Unite și vor, înainte să semneze acordul, ca Statele Unite să se angajeze să-și reformeze sistemul subvențiilor din agricultură. Respingerea temporară a acestui acord comercial dorit de Statele Unite poate avea o rezonanță politică mult mai mare pentru Europa decât aplicarea de sancțiuni Sudanului sau încurajarea reformelor din Macedonia.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Cum ați putut auzi, situația din Macedonia a constituit unul din elementele de preocupare pe agenda ministrilor de externe. Ce se petrece așadar în Macedonia? De la Sofia, corespondentul nostru pe probleme balcanice, Petru Petkov.
Parlamentul de la Skopje a început astăzi dezbatere proiectului de lege a descentralizării. Naționaliștii slavo-macedoneni se tem că noul act normativ reprezintă un pas spre secesiune regiunilor din vestul și nordul Republicii, unde etnicii albanezi sunt majoritari. Descentralizarea însă este prevăzută în acordul de pace prin care în 2001 a fost pus capăt războiului civil. VMRO, DPMN, principală formațiune în tabăra opoziției, a convocat acțiuni de protest în câteva orașe mari. În această seară, în centrul capitalei Skopje, va avea loc un miting național de protest. Paza va fi asigurată de numai puțin de 4.000 de polițiști. Joi, în orașul Struga, câteva sute de macedoneni l-au atacat cu pietre pe ministrul apărării Vladu Bučkuski, care a încercat în zadar să dialogueze cu protestătarii. Forțele de ordine au folosit gloanțe de cauciuc și jeturi de apă pentru a pune capăt acțiunii de protest. Numărul polițiștilor și demonstranților răniți a depășit 50. Vineri, ambasada americană a anunțat anularea vizei de 10 ani, acordată ex-premierului și liderul Aripi Durea, VMRO-DPMN, Liuciu Gheorghiescu. Proiectul de lege a descentralizării deschide cale spre extinderea autonomiei teritoriale a regiunilor albaneze. Limba albaneză va deveni a doua limbă oficială în capitala Skopje. Orașele Struga și Kiceu vor fi guvernate de albanezi. Prin noua împărțire administrativă va fi redus la jumătate numărul unităților teritoriale și se va deschide cale spre organizarea de alegeri locale în toamna acestui an. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cluj a stârnit interes și printre comentatorii străini de film. Este cazul lui Wolfgang Ruf de la săptămânalul german Freitag. Relatarea lui William Totoc încheie programul de astăzi.
Entuziasmat de calitatea excepțională a Festivalului de Film Transilvania, autorul articolului Wolfgang Ruf relefează în primul rând independența organizatorilor față de birocrația culturală de la București. Mentorul festivalului, tânărul cineast român Tudor Giurgiu, a reușit o performanță demnă de invidiat. Fără a avea un buget asigurat, Giurgiu a reușit să pună la punct un festival cinematografic unic în felul lui în Europa răsăriteană. Faptul că acest festival internațional din România centralistă se desfășoară tocmai la Cluj, notează săptămânalul Freitag, este din punct de vedere cultural-politic un caz norocos. Orașul Cluj se oferă de la sine ca loc de desfășurare a unui astfel de festival, fiind reprezentativ pentru ceea ce se poate numi perspectivă europeană. Relefând tradițiile istorice și rădăcinile multiculturale ale orașului universitar Cluj, autorul notează că Festivalul Transilvania a devenit o punte de legătură est-vest. Deși producția cinematografică românească este confruntată cu mari greutăți financiare, totuși și la acest festival au fost prezentate câteva filme noi autohtone. Wolfgang Ruf se oprește apoi asupra filmelor românești de Lucian Pintilie, Șerban Marinescu și Alexandru Solomon, prezentate la festivalul din Cluj. Filmul lui Pintilie, Nichi Ardelean, colonel în rezervă, este descris în relatarea lui Wolfgang Ruf ca un studiu cinematografic apăsător despre dizolvarea unor structuri sociale vechi și absența celor noi. Filmul lui Șerban Marinescu, Album de familie, în schimb, este o povestire despre un baron de presă care oscilează între tragedie și melodramă. Realitatea românească este adaptată mai degrabă comenzilor industriei cinematografice, mizând pe efecte și nu pe transpunerea adevărului. Criticul german mai este de părere că filmul lui Marinescu este simptomatic pentru ceea ce el numește o perspectivă pseudocritică. Trimiterile la trecutul recent se pierd în aluzii imprecise. Cu totul altfel este prezentat obsedantul trecut în filmul documentar al lui Alecu Solomon despre jefuirea spectaculoasă a unei mașini ai Băncii Naționale ce transporta o imensă sumă de bani. Făptașii jafului fuseseră condamnați în anul 1960 la moarte. Numai o femeie implicată în jaf a fost condamnată la închisoare. Înaintea execuției celor cinci bărbați, s-a făcut un film macabru destinat uzului intern. Documentarul lui Solomon se bazează pe confruntarea imaginilor din filmul de propagandă cu declarațiile unor martori, dovedind necesitatea abordării nefardate a unor aspecte legate de reconsiderarea trecutului recent. În încheiere, autorul articolului din săptămânalul Freitag vorbește despre criza cinematografiei românești actuale și scăderea dramatică a producției de noi filme artistice. Totodată, autorul elogează profesionalismul cineaștilor români, arătând că mulți creatori depind numai de producători din străinătate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, Europa Liberă, în direct. Victor Eschenazi Mărășan și Lina Greu, vă mulțumesc ca de obicei.